Posloucháte Proglas, kde právě začíná pořad Okolo stolu. A dnes je nás tu opravdu plno. Pozvání do studia přijali hned tři hosté, se kterými nakoukneme do života za zdi klášterů a komunit. A v představování začnu ženou. Pozvání přijala sestra Kristýna Hřebíková ze školských sester svatého Františka, dále patr Vlastimil Kadlec od misionářů Oblátů. Oba jsou současně výkonnými sekretáři České biskupské konference pro pastoraci povolání. A je tu i bratr Tomáš Gregůrek z rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Kateřina Rožová. Dámo a pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Tak co byste právě teď dělali, kdybyste nebyli hostem v našem vysílání? Sestro Kristýno.
Tak touto dobou bych asi seděla v kanceláři nebo obcházela zaměstnance v charitním domově na Břevnově pražském, jeho jsem v současné době ředitelkou a sociální pracovnicí.
Pěkná činnost, bratr Tomáš.
Právě v tuto chvíli bych byl ve stejné budově, jako se nacházíme nyní, ale seděl bych asi o patro výš v přednáškové místnosti Katolické teologické fakulty.
Takže předpokládám, že se připravujete evidentně tady na drahu kněze, je to
přesně
tak?
Přesně tak, je to přesně tak.
No a konečně tady otec Vlastimil, vy jste dělal co?
Tak ta moje odpověď nebude tak snadná, protože záleží opravdu na každém dni.
Tak ten dnešní?
Ten dnešní den bych pravděpodobně seděl teď v komunitě před počítačem a vyřizoval věci, které prostě jsou úplně normální, souvisí s běžným provozem, popřípadě odpovídal na maily a tak dále.
Já jenom musím doplnit, že vy jste k nám přecestoval poměrně zdaleka, tak jestli můžete říct, kde přesně sídlíte?
My máme komunitu v Plasích, což je takové městečko asi 20-25 kilometrů od Plzně na sever. Je tam obrovský cisterciácký klášter, se kterým teda naštěstí nemáme co dočinění. To říkám opravdu naštěstí, protože to je kolos, který by nás zatěžoval, takže my tam máme poměrně takovou velmi flexibilní komunitu.
Jak velkou?
Jsme tam tři, což je v dnešních měrech, alespoň kde nás, tak je to takový, bych řekl, normální číslo. No, protože nás je tady v celém Česku vlastně jenom 6-7 teď v současné době, takže máme jenom dvě místa, vytváříme jednu komunitu na dvou místech správně, ale myslím, že i v tom evropském kontextu ty malé komunity převažují.
No a to jsme se dostali vlastně pomalinko k tomu, abyste nám představili, z jakých společenství k nám přicházíte. Možná trošku historii, možná hodně současnost. Tak zase sestra Kristýna.
Tak naše společenství vzniklo v roce 1843 v Grazu a bylo to v době, kdy byla velká potřeba ohledně výchovy a vyučování dívek. A potom proběhlo nové založení v naší republice v roce 1888 a jedna z těch prvních sester byla sestra Hyacinta Zahálková. A v tomto duchu teda pokračujeme do současné doby s tím, že se neomezujeme pouze na školství, ale na cokoliv, co vede ke zralosti člověka jako osobnosti.
Co to konkrétně je?
Některé sestry se pohybují v oblasti výchovy, máme například křesťanský domov mládeže, nabízíme ubytování studentkám, jsou i sestry, které pracují na roli v psychologickém, že mají ordinace, vedou terapie, působíme ve farnostech, snažíme se být kdekoliv s mladými, jak to současná doba vyžaduje.
No a když už jsme byli u těch počtů, tak oni určitě tak zásadní nejsou, ale přesto, kolik vás dnes je na tuhletu práci?
Tak v našem společenství v České republice žije 50 sester a zhruba takových 15-20 nás je určitě činných právě v té činnosti směrem ven k mládeži a k té společnosti, ve které žijem.
A co vám osobně z těch činností nejbližší?
Já mám ráda mladé lidi, doprovázím mladé lidi, setkáváme se, děláme různé víkendové akce a zároveň moje předchozí zkušenost, než jsem byla přeložena sem do Prahy, tak je služba rodinám s dětmi v krizi v rámci sociálních služeb.
No a kdybyste měla naťuknout, sama jste říkala, že jsou vám blízcí mladí lidé, ty jejich příběhy, jaká jsou to hlavní témata, kterými dnes mladí lidé žijí? Dá se to říct jednoduše?
Myslím, že velkým tématem pro dnešní lidi je určitá touha po stabilitě, věrnosti, po přijetí a lásce. Vnímám, že je těžké pro ně dělat celoživotní rozhodnutí.
Myslíte, že těžší než dřív?
Určitě ta volba pro celý život výlučná je v dnešní době z mého úhlu vzhledem těm nabídkám, které jsou těžší, a zároveň vnímám větší nejistotu, kterou oni mají v sobě, aby se mohli opřít o to, kým jsou, co mohou světu dát.
Děkuju moc. Bratře Tomáši, jaké je poslání řádu křížovníků s červenou hvězdou v minulosti, v současnosti?
Tak my oproti společenstvím tady bratra Vlastimila a i sestry Kristýny jsme o něco starší. Náš řád vznikl už v roce 1237, kdy nás založila česká světice, česká princezna svatá Anežka Česká. A vlastně po celou tu dobu to naše působení směřovalo dvěma směry. Tím jedním je duchovní správa, kdy vlastně my máme na starosti farnosti, které pod řád nějakým způsobem spadají. Dnes byste nás vlastně nalezli po celé České republice. Když bych to vzal od západu směrem na východ, tak například v západních Čechách, ve farnostech, ve Františkových Lázních nebo v Karlových Varech. Několik dalších farností máme tady v Praze a v okolí. Směrem na východ jsou to potom naše farnosti na Znojemsku a ve Větěřově u Kyjova. A stále máme ještě jedno i zahraniční působiště, a to ve Vídni, kde jsme více jak 200 let u kostela svatého Karla Boromejského. Tím druhým směrem je potom, řekněme, špitálnictví. My se nějakým moderním způsobem snažíme navrátit k tomu původním odkazu naší zakladatelky svaté Anežky České, která nás původně založila jako špitální bratrstvo. Zase děláme několik věcí, snažíme se o několik věcí. Například jsme patroni jednoho z odděleních nemocnice sester Boromejek pod Petřínem, kde podporujeme finančně, pomáháme jim s nákupem nových přístrojů.
Kterého konkrétně?
Já doufám, že si nepřelomím jazyk, je to gastroenterologie. Je to oddělení, které se věnuje vyšetření žaludku a jiných částí těla. Mm-hmm. Jsou to sice nepříjemné vyšetření, ale určitě
nezbytné.
Potřebné.
Ano.
Mimo to potom přímo v našem areálu sídlí dívčí katolická škola, což je vlastně škola, která se věnuje někdy problémovým i děvčatům, některé z nich se vyškolí jako ošetřovatelky. Při té škole potom také funguje křižovnická pečovatelská služba. Ta se jednak stará o lidi na Praze 1, především o staré lidi, kterých právě v tom centru města je hodně, je tam hodně starých a osamělých, ale mimo to poskytuje tím děvčatům i možnost praxe. Oni ve chvíli, kdy mají praxi, pak potom už se velice dobře můžou uplatnit. No a taková poslední věc, kterou aktuálně připravujeme, je zřízení křižovnického domácího hospice, který by se vlastně měl opět věnovat téhle skupině lidí, kteří potřebují takovýmto způsobem pomoc. Současně taky spolupracujeme ještě s jinými organizacemi, například s Českým červeným křížem, kterému poskytujeme zázemí v našem statku na Slivenci, kde se konají různá setkání, různé cvičení. To poslední tam bylo například tuto sobotu.
Moc děkuju a poprosím také představení oblátu.
Tak my jsme opravdu mladíci, jak říkal Tomáš, nám je taky kolem 200 let teprve. Vznikli jsme ve Francii v takovým tom velmi složitým období po francouzské revoluci a my jsme misionáři. To znamená, že my máme být vlastně tam, kam se takový ty oficiální struktury církve dostanou nejhůř, nebo kde není církev tak úplně přítomná.
Kde myslím, to dneska je?
Těch oblastí je spousta. My sice, protože je tu velká potřeba farní pastorace, tak samozřejmě taky máme farnosti, protože to pro ty diecéze je klíčová záležitost. Mm-hmm. Ale kromě toho, ten komunitní život nám umožňuje, abychom opravdu šli i tam, kam se třeba diecézní farář nedostane. To znamená, že v současnosti jeden ze spolubratří právě u nás v Plasích pracuje na částečný úvazek v Borech na věznici, v naší největší věznici v Plzni. Jiný spolubratr také v Plzni se věnuje lidem bez domova. Je tam už skupinka, existuje taková skupinka kolem něj, laiků, kteří mu v tom pomáhají, opravdu se pravidelně scházejí. Mají takzvanou naslouchárnu v Plzni, což je takový malý kamrlík, velmi útulný, kam mohou lidé přijít, jenom si třeba jednoduše popovídat, nebo tam najdou takovou tu základní péči, jak o tělo, tak řekněme o ducha a o duši. No a jinak samozřejmě to je taky spojeno už s našimi dějinami, se snažíme nějakým způsobem věnovat také mladým lidem. Protože i to je oblast, kam se opravdu ta oficiální církev dneska dostává jen velmi stěží.
Jste hodně široce rozkročení z toho, co jste nám popsali. Takže kdybyste mohli říct, co vlastně považujete z té vaší činnosti v současné době za úplně nejstěžejnější nebo nejdůležitější? Tak třeba bratr Tomáš?
pro nás asi, já si myslím, že nejdůležitější nebo nejstěžejnější je návrat k tomu původnímu odkazu naší zakladatelky, to znamená k té charitativní a špitální činnosti.
Vnímáte ji jako důležitou v dnešní době nebo stěžejní?
Určitě ano, protože jsou to věci, které pro mnoho lidí nejsou až tak třeba přitažlivé, pokud je například o tu hospicovou péči. Spoustu lidí to téma smrti, umírání, odchodu, řekněme, příliš nezajímá nebo chtějí ho spíše vytěsnit ze svého života. Takže to si myslím, že je důležité. My jsme vlastně minulý rok u nás měli na návštěvě kardinála prefekta, což je takový, řekněme, ministr přes všechny kláštery, a ten velice právě zdůrazňoval, abychom si udrželi komunitní život a abychom hledali nějaké cesty, jak se navrátit co nejvíce k tomu původnímu odkazu naší zakladatelky a nějakým moderním způsobem prostě přenášet do toho světa.
Co obládě?
Musím říct, že to je asi podobné v tom smyslu, že je to teď takové věčné hledání. Je to hledání, ty odpovědi se nenacházejí snadno, takže vlastně hledáme a ptáme se na znamení času, taková ta klasika, protože na jedné straně samozřejmě máme něco, co je pro nás typické, máme naše charisma, ale na druhé straně máme konkrétní lidi s konkrétními obdarováními, které nemůžeme jen tak někam napasovat do nějakých struktur. Takže se snažíme ptát opravdu, co po nás Hospodin a církev a svět v dnešní době opravdu chce a co my můžeme s těmi konkrétními lidmi, které máme k dispozici, nabídnout. Určitě jednou z těch oblastí je opravdu ta oblast těch mladých lidí a jednak taky sociální oblast, protože mám pocit, že to, co nám nějak trošku uniká, alespoň pokud jde o řeholní život u nás, mám pocit takový ten typický prorocký rozměr, který byl vždycky pro řeholní život naprosto klíčový a který obohacoval církev a svět.
A proč nám uniká?
Proč nám uniká? Těch asi důvodů je víc, ale můj osobní důvod je, že jsme pořád nejen jako řeholní život v České republice, ale myslím i církev, jestli si to můžu troufnout takhle říct v Česku, velmi uzavření. Je to, mám pocit, že dýcháme opravdu na jednu plíci, že by nám udělalo velmi dobře rozšířit ten horizont, uvědomit si, že opravdu církev je univerzální tělo Kristovo, které působí po celém světě, a trošku se rozhlednout a nadýchnout se. Ve svobodě se nadýchnout. To je to, co mám pocit, že nám trošku chybí.
No a kde vidí ty největší výzvy, sestra Kristýna, za váš řád?
A pro nás je důležitý sledovat nebo být uprostřed potřeb té doby, ve které žijem, a neuzavírat se do svých klášterů, do svých komunit, což někdy může být bezpečnější, a zůstávat v kontaktu s mladými, vycházet mezi ně, naslouchat jim, pomáhat je doprovázet, zůstávat otevření i ve vlastních komunitách, aby mohli mladí přicházet k nám, což právě třeba v současné době se snažíme uskutečňovat takovými víkendy v klášteře, které prezentujeme a otvíráme své dveře pro ty, kteří chtějí přijít.
A to se týká mladých lidí nebo obecně?
Týká se to mladých lidí, ale zjišťujeme, že ta potřeba je všeobecná, že na podobný typ víkendu by rádi přijeli i lidi starší, a nejen ženy, ale i muži. Takže je to určitě výzva pro naší církev nebo pro zasvěcený život obecně.
Pánové pokyvují, takže to předpokládám, vnímáte podobně.
Rozhodně, protože myslím, že se tady začínají rodit nové jevy, se kterými se nevíme moc rady. Je tu čím dál víc starších lidí, kteří jsou osamocení, kteří už nespadají do takové ty škatulky kandidátů, která je omezená věkem, ale ty lidi tady prostě jsou. A ty lidi přicházejí, ty lidi projevují zájem sdílet s námi život a naše poslání a my nevíme, co si s nima počít.
Takže další zajímavá výzva. Posloucháte Proglas právě teď, pořad Okolo stolu, a jeho součástí je také soutěž, ve které máte možnost vyhrát knihu. Jaká to bude a především jaká cesta k ní vede, to teď řekne kolega Štěpán Havlíček.
Hezké dopoledne. Nejprve tedy představím výhru, kterou tu máme hned dvakrát. Knížku nazvanou Kotva naděje napsala Kateřina Lachmanová, vydalo a do soutěže věnovalo karmelitánské nakladatelství. Výherce budu losovat z těch, kdo správně odpoví na následující otázku. Řád křížovníků s červenou hvězdou založila svatá Anežka Česká. Ptáme se, s kým ze středověkých svědců se Anežka mohla potkat. Vybírat můžete ze dvou možností, se kterými jsou tu bratři františkáni, Michal a Cyril.
Současníci svaté Anežky byla svatá Kateřina Sienská. Známá italská mystička se hlásila k duchovnímu odkazu nedávno zesnulého svatého Dominika.
V době, kdy se Kateřina narodila, byla už Aneška po smrti. Přemyslovská světice ale mohla potkat například svatého Antonína Paduánského. Rodák z Portugalska, který se proslavil jako známý kazatel, působil v Letech Aneščina mládí.
Která možnost je správná? Napište nám to prostřednictvím e-mailu, který očekáváme na adrese zive@proglas.cz nebo v SMS zprávě. Tu nám pošlete na číslo 775 132 132 určené výhradně SMS-kám. Abychom věděli, kam poslat případnou výhru, nevynechávejte prosím svoje kontaktní údaje a nemusíte jen soutěžit. Zmíněná adresa i číslo vám také poslouží pro poslání dotazů. Naši hosté se už na ně těší.
Řekl Mojžíš jednou lidu svému, přišel čas, dnes noci tiše vytratí se každý z nás. Mává, mává nám všem svobodná zem. Já říkám rovnou, každý jed s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá. Mává, mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí honoví, ten podle tónu faraonu musí žít. Mává, mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí honoví, ten podle tónu faraonu musí žít. Mává, mává nám všem svobodná zem. Až první klůček bude jednou za námi, tak nikdo nesmí zaváhat dát na fámy. Mává, mává nám všem svobodná zem. Pak ten levandr všem potomkům ukáže, že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. Mává, mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí podouví, že podle toho mává, mává nám všem svobodná zem. A kdo se bojí podouví, ten podle tónu faraonu musí žít. Mává, mává nám všem svobodná zem. Ten starý příběh z knížky vám tu vykládá, ať každý ví, že rozhodnout se musí sám.
Opustil nás Spiritual Quintet, se kterým jsme procházeli starým příběhem. Z minulosti do současnosti a ze současnosti do minulosti budeme dnes putovat i dál, protože mluvíme a budeme mluvit o životě v řádech a ve společenstvích. Pokud se i vy našich hostů chcete ptát, neváhejte. K dispozici připomínám je náš e-mail na adrese zivje@proglas.cz a využít můžete také SMS číslo 775 132 132, na které můžete svůj dotaz napsat. Dámo a pánové, když jsem procházela vaše internetové stránky, tak jsem zjistila, že všude máte jakýsi návod na to, jak vstoupit do vašeho společenství. Ale my se budeme na začátku ptát, jak jste do vašeho společenství našli cestu vy osobně, pokud to teda není příliš intimní otázka. Tak jak se stalo, že jste každý z vás zabloudili nebo cíleně vešli do společenství, ve kterém žijete? Tak teď třeba může začít od Vlastimil.
Rád. Samozřejmě to je jedinečná záležitost každého člověka. To volání boží je opravdu naprosto jedinečný. Ten můj příběh je možná trošku zvláštní tím, že já jsem konvertita, to znamená, já jsem byl pokřtěn v dospělosti, mě bylo 26 let, to znamená, že zároveň i to povolání k řeholnímu životu je u mě úzce spjato s tím křtem. Takže já bych mohl být takový ten učebnicový dokument, protože všude se píše, že povolání k zasvěcenému životu je rozvinutí křestního zasvěcení, tak já jsem přesně ten typ, který vlastně odpověděl na křest, nebo jsem neviděl jinou možnost, jak odpovědět na křest, než tím, že teda nějak dám svůj život Bohu a člověku skrze Boha. A proč právě misionáři obláti? Tak to je opravdu souhra všemožných věcí. Já jsem, to je až takový úsměvný. Já jsem samouk. Jsem se strašně styděl, i když jsem se připravoval ke křtu, tak jsem nejdřív vůbec netušil, za kým mám jít, protože mojí rodině vlastně rodiče nejsou pokřtění. Neznal jsem nikoho, kdo by mě nějak na tu cestu přivedl, takže já jsem si říkal, že když si přečtu písmo a když si přečtu katechismus, takže to bude OK a pak stačí, když zaklepu někam na dveře a řeknu, že jsem připravený přijmout křest, tak to teda úplně nebylo. Já jsem teda na ty dveře nakonec zaklepal asi po 2 letech, ale tam mi bylo teda teprve oznámeno, že mě čeká ta oficiální příprava. A tak to bylo podobně i s tím řeholním hledáním, protože já jsem si koupil, to budete možná znát, vy dva, kteří tady se mnou jste, existovala taková modrá knížka Řeholní život v Česku.
Takže
nebo
znáte.
Tak nějak v České republice. Teď už existuje nový vydání, ale tehdy to byla taková modrá knížka. A tam každé to společenství bylo nějak představené a vždycky tam byla fotka jednoho z těch řeholníků nebo řeholnic v tom řeholním hábitu. A byly tam 2 záložky, takový ty typický cancourky, ne? Uh-huh. Jeden modrý a jeden bílý. Takže já jsem si procházel tu knížku, když jsem začal jako vážně uvažovat o zasvěceném životě. Nic jsem o tom nevěděl. A vlastně jsem použil ty dvě záložky tam, kde mi to bylo fakt sympatický. Koukal jsem se na historii, koukal jsem se na současné zaměření toho společenství a samozřejmě jsem se koukal i na ten hábit. Tyhle věci na počátku jsou důležitý pro člověka, ne? I takový ty vnější, ty formální. No a tak jsem tu záložku použil jednu na redemptoristy, protože já jsem s Příbrami ze Svatý hory, takže to se nabízalo sám o sobě. No jasně. A druhá na nějaký obláty, který jsem vůbec neznal, nicméně měli fakt dobrý misijní kříž za pasem. A hlavně to byli fakt misionáři, jo. Takže já jsem tam četl o tom Zdeňkovi Čížkovským, což byla taková persona, která přivedla obláty vlastně po období komunismu znovu sem do Česka a působil v Jižní Africe. Takže i ten příběh, i to apoštolský misijní zaměření mě nějak oslovilo. Nicméně tam to prvé začalo té knížky. Já jsem byl přesvědčený, že tedy když mám redemptoristy za domem, takže to bude ono. Jednoho večera jsem se opravdu sebral a vydal jsem se na Svatou horu, abych tuhle svou touhu, kterou jsem v sobě měl, řekl svému faráři. Jo? Protože o ní nikdo nevěděl. Já jsem to dlouho nosil v sobě, nevěděl jsem si, co s tím počít. Trápilo mě to. No a tak jsem si s ním domluvil schůzku a vydal jsem se tam. Pamatuju si ten večer jako dneska. A mluvili jsme spolu určitě 1,5–2 hodiny. A já jsem to neřekl. Já jsem to řekl, mluvili jsme o čemkoliv. A já jsem se vracel z té Svatý hory, jak tam znáte, ne dolů. A řval jsem naštváním na sebe, na svět. No a přišel jsem domů a ta maminka říkala, že mezi tím, co jsem byl tam, tak jsem měl telefon, tehdy byly ještě pevní linky, ne? Tak jsem měl telefon, já říkám, kdo volal? No někdo, nějaký, nerozuměla jsem, ale zapsala si jméno a číslo, že mu mám zavolat. No a já jsem zavolal téhož večera a to bylo moje první spojení s oblátem, s druhým cancourkem založeným v knížce, který mě zval, protože jsem možná 1–3 týdny předtím odepsal na jeden inzerát v katolickém týdeníku, který zval na pouť konvertitů. Ne, protože takových zvláštních lidí, jako jsem já, je české církvi čím dál víc. Takže už existovala tehdy už pouť konvertitů a on mě já jsem tam napsal, on byl ten organizátor a on mi volal, jestli bych nepřijel o něco dřív a nepomohl mu s tou organizací. Takže já jsem přijel, no a už jsem o to blátu neodjel.
Až to začalo. No. A co na to doma?
Doma to byla cesta. Moji rodiče nikdy nebyli nějak proticírkevně, protináboženský založení. Prostě jednoduše vyrůstali v době, kdy už o tom nevěděli vůbec nic. Nicméně to překvapení bylo, protože já už jsem byl vystudovaný, já už jsem pracoval, takže to byla taková najednou změna, která s tím křtem přišla. Takže oni, jejich reakce, pamatuju si, jak maminka mi řekla, my budeme šťastní, když ty budeš šťastný. Ale já jsem netušil, co se pod tím skrývá, až mnohem později, po letech, mi maminka říkala, jak prožívala bezesné noci. A v podstatě k takovému tomu přijetí došlo, když, a jsem si tím jistý, protože jsme o tom mluvili několikrát, když přijeli oba dva mý rodiče poprvé za námi do komunity. Nejprve na Klokoty, kde máme tu druhou část naší komunity a kde jsem dělal jakýsi prenoviciát a potom já jsem dělal celou formaci v Itálii, tak když se dostali za mnou do Itálie, tak tam to spadlo, protože viděli, že jsme celkem takový jako nenormálně normální lidi, no. Takže tam už potom a stali se samozřejmě přátelé ostatních oblátů, tak už to chodí, no.
Sestro Kristýno, taky jste měla záložky? Na začátku.
Já jsem taky prošla přes tuto knihu. Je vidět, že byla velmi důležitá. Křtěná jsem jako miminko krátce po narození, ale prožila jsem okolo 18 let hlubokou konverzi a podobně jako otec Vlastimil se mi zdálo, že je to jediná správná možnost nebo jediná vůbec naplnění toho života dát se plně Bohu. A hledala jsem cestu, protože jsem taky moc neznala lidi v církvi, kdo by mě do té církve uvedl. A dostala jsem se k této knize, ale nepřitahovaly mě čistě ani zdravotnické řády, ani školské řády. Nicméně vzhledem k tomu prostředí, z kterého jsem vyšla, tak jsem si přála jít zpět jako řeholní sestra za nevěřícími kamarády mladými a nějakým předat víru, předat jim prostě tu zprávu o Bohu, kterou já jsem žila, byla jsem jí plná. Takže jsem vybrala společenství podobně přes záložky, přes různé akce a postupně, ještě si pamatuju, že jsem udělala takovou tajnou pouť tady k našemu mateřinci na Břevnově, kde jsem se modlila, jestli je to ono. A pak jsem teda našla odvahu a napsala jsem zprávu jedné sestře, jestli bych je mohla navštívit.
A to bylo ono.
Bylo to ono, samozřejmě ta cesta je každého dlouhá, delší, než se tady dokáže popsat, ale bylo pro mě jasnou odpovědí na ten zážitek s Bohem dát mu celý život. Takže to bylo pro mě zcela jasný. A souhlasím s otcem Vlastimilem, dívala jsem se na hábity, dívala jsem se na činnost a moc se mně líbilo, že sestry tohoto společenství působily normálně velmi otevřeně a řekla bych takovým svěžím dojmem.
Bratře Tomáši, taky modrá kniha?
Přesně tak. Modrá kniha se mě dostala do ruky, dokonce jsem si v těch 90. letech koupil a listoval jsem si v ní. A musím říct, že ta moje cesta je vlastně v něčem podobná tady s cestou otce Vlastimila a stejně tak i s cestou sestry Kristýny. Já jsem z Jižní Moravy, jsem z tradiční katolické rodiny, ale potom už to mělo trošku jiný směr, než by byl člověk zvyklý. Nebylo to tak, že jsem pohned po gymnáziu šel na katolickou teologickou fakultu nebo do řádu. Bylo to trošku jinak. Já jsem vystudoval průmyslovku, pak jsem dlouhá léta pracoval v tom oboru jako laborant, protože to byla chemická průmyslovka. Posléze jsem se vrátil ke studiím, ovšem ne na teologii, ale na historii, kterou jsem studoval tady v Praze na filozofické fakultě, abych v zápětí skončil jako knihovník v Národní knihovně. A o tom kněžství, o řeholním životě jsem celou dobu, asi už od těch 16 až na 18 nějakým způsobem uvažoval, ale pořád to tak jako zrálo a vlastně uzrálo to teprve po 30, kdy jsem se rozhodl udělat jakoby ten zásadní krok a vydat se touhle cestou.
Děkuju taky moc a mohli se tady zeptat i na reakce vlastně vašich nejbližších, protože ne každý musí být nutně nadšen z téhleté cesty. Jak to bylo ve vašich případech?
Protože už jsem byl opravdu dospělý, tak rodiče už to nemohli pojmout tak, že by mi něco přikázali nebo zakázali. Samozřejmě jsem jim o tom řekl. Tatínek na to konstatoval, že už jsem dospělý a je to prostě můj život. Já si za něj nesu odpovědnost. Pro maminku to bylo trošku těžší. Myslím, že to pro ní bylo těžší, přišly i slzy, ale postupem času se to změnilo a myslím si, že dneska je ráda, že jsem tam, kde jsem.
Děkuju. Co je vlastně na tom rozhodnutí, na tuhletu cestu se vydat, to nejtěžší? Čeho se vlastně nejvíc vzdáváte a co naopak nejvíc dostáváte, kdybyste nám mohli říct?
Jo, to přišlo jako nejtěžší období mého života. Myslím si, že je to těžké i pro současnou mládež. Udělat krok, máte velkou volbu a vy si tou jednou volbou zavíráte tu druhou možnost. A to je možnost, která je běžná, která prostě je známá pro ty lidi a je bezpečná. I když taky se člověk může zmýlit ve výběru své životní lásky, ale přeci jenom je to prostředí nějak prozkoumané. A udělat tento krok do neznáma, i když se člověk může vrátit, protože tam je období počáteční formace, že člověk se hned nezavazuje, tak je velkým, bych řekla, životním krokem, až skokem. Pro mě teda posilou bylo, že jsem viděla a hned z kraje vytvářela vztahy v tom svém řeholním společenství. A myslím, že je to taky věc, která je velmi důležitá pro dnešní dobu, že mladí se hodně dívají, jak žijeme vztahy, jak spolu komunikujeme, jak se přátelíme a jak třeba i trávíme volný čas. Takže pro mě to bylo příliš lákavé na to, abych tento skok neudělala, ale zdá se mně, že každá další volba už na této cestě nebyla tak náročná, jako skočit do prostředí, které ještě tolik neznám, ale nějakým způsobem po něm velmi toužím.
Nakolik můžete žít vztahy se svou původní rodinou? Nakolik to ten váš komunitní život umožňuje?
Já třeba pocházím z velmi soudržné rodiny, máme úzké vztahy a byla to věc, která mě hodně trápila, ale naštěstí jsem našla pochopení ve vlastním řeholním společenství a samozřejmě, že to je jak v manželství, že člověk se odloučí od té původní rodiny a vytváří nové vztahy, má nové zážitky, třeba i jiné místo, kde žije, ale myslím si, že současná doba umožňuje udržovat s rodinou vztah v takové míře, který je únosný pro obě strany. A potom myslím si, že představení začínají být velmi citliví na to, aby vnímali individuální situaci rodiny, z které člověk vychází.
Dovolím si velmi možná intimní otázku osobní. Jak velké rozhodnutí je vzdát se vědomě toho, že nebudu mít svou vlastní úzkou malou rodinu, své děti? Protože to je bezesporu velké téma.
Řekl, že i v tomhle je nějaký vývoj. Alespoň v mém případě byl. Já jsem neprožil nějaké úplně takové, nějakou krizi toho původního rozhodování, protože, jak jsem říkal, prostě pro mě tam udělal ten výbuch křest. To znamená, pro mě to bylo takové objevení něčeho, co jsem předtím nezakoušel. Najednou smysl života mi byl jasný, takže vlastně to nebylo tak těžké udělat to rozhodnutí. Nicméně potom ta cesta je dlouhá, jak říkala Kristýna. A tam já jsem procházel opravdu několika fázemi. Možná, že takhle je to příliš analytický, když to řeknu, ale když se dívám zpátky, tak to tak můžu říct. Prostě nejdřív opravdu prochází člověk tím, že mu chybí partner. Chybí mi partnerka. Prostě člověk má svoje potřeby, lidské potřeby. Chybí mu intimita, chybí mu blízkost, chybí mu dotyk. To samozřejmě na té cestě formace prožívá člověk, proto já třeba si myslím, že dnes je to opravdu už tak, že ta formace bývá velmi kvalitní, alespoň my jsme i po té stránce lidské, protože to vůbec nejde jenom nějakou teologii. Tam opravdu čím dál důležitější je doprovázení psychologické. Samozřejmě to je věc, ta formace se stává čím dál individuálnější v tom smyslu osobního doprovázení každého člověka. To není jako dřív, že všichni přicházíme se stejného prostředí, kde všechny věci jsou jasný. Každá rodina je jiná. Takže i se to samozřejmě odráží v té formaci a i na tohle se počítá. A pak přišla třeba fáze další, kdy, nechci říct, člověk si vyřeší tuhle věc, ta zůstává a bude se vyvíjet po celý život. Ale přišla pro mě zřetelná další fáze, kdy tím nejsilnějším vnímáním bylo, že jsem si opravdu uvědomil, že nebudu mít děti. Takže najednou jakoby ustoupilo trošku do pozadí to intimní přátelství s jedním konkrétním člověkem, s jednou konkrétní ženou, ale vyvstala ta otázka těch dětí, která i pro mě, jako pro muže, byla v jeden okamžik velmi silná. To znamená, člověk opravdu tímhle prochází a myslím, že v tom nějakým způsobem zraje a musí se vždycky vracet k té první lásce, protože ta je nějak tou odpovědí. Ale když se mě ptají lidi, protože otázka po celibátu a tyhle věci, to je vždycky první, ne? Ať už se potkáte s kýmkoliv. Jak to zvládáš? Ne? Jak to zvládáš? Tak já odpovídám vždycky, jako už v legraci mám připravenou odpověď, ne? Říkám, ty jsi se pro svou manželku vzdal milionů jiných žen. Já to mám, ten rozdíl je nepatrný, já to mám milion mínu plus jedna. Jo, takže to je, chci říct, i v tom vztahu mezi mužem a ženou je to přeci boj. Takže jako bojují manželství, tak prostě bojujeme i my.
Tak já děkuju za to, jak jste otevření, jak si s námi vyprávíte. Konec konců mám pro vás spousty pozdravů od našich posluchačů, tak je takto hromadně vyřizuji. A připomínám, že slovo dostává Štěpán Havlíček, který je náš specialista na soutěže.
Soutěžní otázka zní, s kým ze svatých se mohla potkat svatá Anežka Česká? Dvě možnosti nabízejí bratři Michal a Cyril z františkánského kláštera v Praze. Správná odpověď je ale jenom jedna.
Anežčinou vrstevnicí byla svatá Kateřina Sienská. Autorka několika mystických spisů, ale zemřela v pouhých 36 letech, takže jí přemyslovská princezna přežila o mnoho let.
Znovu říkám, že svatá Kateřina Sienská to nebyla. Ta přece žila mnohem později. Kdyby Anežka cestovala do Itálie, mohla tam zastihnout třeba svatého Antonína Paduánského. Františkánský řeholník pocházel z Portugalska, ale závěr svého života prožil na Apeninském poloostrově.
Tak s kým budete souhlasit? Bratr Michal říká, že se Anežka mohla setkat se svatou Kateřinou Sienskou, Cyril zase tvrdí, že Aneščiným souputníkem byl svatý Antonín Paduánský. Se kterou odpovědí souhlasíte, to nám dejte vědět pomocí elektronické pošty nebo SMSky. Využít můžete e-mailovou adresu zive@proglas.cz nebo telefonní číslo 775 132 132. To je tady jen pro SMS zprávy, nikoli pro telefonní hovory. Nebojte se také posílat dotazy pro naše hosty.
Kolik je na světě, kolik je cest, jen tolik, co mohou někam tě vést. Jedna z nich vynese podél moří, druhá zas vede tě přes pohoří. Kolik je na nebi, kolik je hvězd, každá z nich může ti poselství nést. Malej vůz bude ti cíl zářící a možná se vydáš za večernicí. Kolik je na zemi, kolik je měst, ve kterých nevládne zavřená pěst. Kudy tam, zeptej se vševědoucích, na západ, na východ, sever či jih.
Kolik je ženichů, kolik nevěst, kolik je stromů, jež nemohou kvést, až naše svatební prach napadá, taky strom bez květů úrodu dá.
Co je to láska, co je to čest, co je to zrada a co je to lest, blázen, kdo nehledá nás lidí, až se k ním navrátí víc uvidí.
Blázen,
kdo nehledá nás u lidí, až se k ním navrátí víc uvidí. Blázen, kdo nehledá nás u lidí, až se k ním navrátí víc uvidí.
Vaším společníkem v dopoledním čase Proglas. Našimi hosty zůstávají Kristýna Hřebíková, Vlastimil Kadlec a Tomáš Gregůrek. No a bavíme se o životě v dnešních moderních komunitách, můžu to tak říct, určitě můžu. Tak prosím, představte nám ještě, jakým způsobem byste se dál chtěli vy osobně angažovat v tom, čím žije naše společnost, čím žije církev. A protože dnes máme výročí zvolení papeže Františka, tak možná jak velkou inspirací pro každého z vás osobně tenhle ten člověk v čele katolické církve je? Tak bratr Tomáš třeba začne zase.
Pro mě je určitě velkou inspirací. Je to muž, který přináší jakoby mnoho nového do církve, do společnosti a mnohem určitě navazuje na předcházející papeže, ať se to nemusí třeba zdát tak i na svatouce Benedikta, na svatouce Jana Pavla II. Nebo papeže, kteří byli v době druhého Vatikánského koncilu. A je to prostě mnoho impulzů, které stojí za to studovat, stojí za to studovat jeho knihy, které napsal, nebo to, co říká. A může nám to pomáhat v tom, jak žít v tomto světě.
Tak papež František dává duchovní impulzy pro náš život i pro církev obecně. Jeho živost a pastorační nasazení je pro nás výzvou. Stejně tak jako jeho touha po pravdivosti, po tom přiznat naše silné i slabé stránky. A vyzývá to i k obnově právě v našich společenstvích i vůči nám osobně. Aby každý si stoupil opravdu v pravdě, jak žije to své zasvěcení Bohu a jakým svědkem je pro druhé.
Nemůžu se nezeptat, papež František je s námi v době, kdy církev neprožívá lehké časy. Nekolik se všechny ty věci, ať jsou to tedy ty sexuální skandály a jiné nepříjemné otázky, dotýkají třeba života ve vašem společenství. Ptají se na to lidi? Řešíte to i někdy v tom konkrétním denním životě tohleto?
Samozřejmě to řešíme. Jednak to řešíme uvnitř komunity, protože to je živá záležitost, o které mluvíme. Já myslím, že opravdu současná církev trpí tak, jak už dlouho netrpěla. To my si připomínáme dnes 6 let od začátku pontifikátu papeže Františka, ale první zpráva, která na vás ráno vykoukne, je 6 let, které dostal kardinál Pell právě v té kauze, která je teď v Austrálii tolik živá a která je živá v celé církvi. Lidé se nás na to ptají, ale podle mého soudu méně než v zahraničí. Mm-hmm. Zase to je spojeno asi s tím, co už jsem říkal. Mám pocit, že my tady nežijeme příliš tím, čím žije církev venku. Velmi často to dokonce jsme ochotní i bagatelizovat, což je něco, co mě teda výrazně zlobí a prostě štve. Takže ty otázky přicházejí, ale nepřicházejí možná tak často, jak já bych si představoval. Ne, protože to je nějaká veselá věc, o které je dobré mluvit, ale protože to je věc, která se nás prostě týká a bude týkat. A je hrozně hloupý dělat jakože že nic. To znamená, že prožíváme tohle samozřejmě i skrze média a uvidíme, co z toho bude, protože tohle není rozhodně konec.
Je to krize církve? Nebo je to církev na nějaké cestě krize?
Já myslím, že já nechci teď to příliš spiritualizovat, ale já se na to dívám opravdu jako na velkou příležitost pro církev. A právě proto mě tolik zlobí, když se snažíme to nějakým způsobem zlehčovat, protože tím přicházíme o tu příležitost začít znovu, nebo respektive vždycky, když církev byla v nějaké krizi, tak se objevili lidé, kteří reformovali a možná to je jenom takový slogan, ale církev byla nejživější tehdy, když se jí dařilo špatně a když byla pronásledovaná. Teď to pronásledování samozřejmě není jenom pronásledování zvnějšku, ale je to pronásledování zvnitřku, což je daleko ještě bolestivé a horší, ale myslím, že to je opravdu velká příležitost. Příležitost přiblížit se tomuhle světu, přiblížit se pochopit dnešního člověka a příležitost pro lidi mimo církev, aby taky pochopili, chápali nás. Nevíme. Hledáme i v tomhle. Uvidíme.
Vy jste všichni tři mladí lidé. Hodně jste mluvili o té cestě směrem ven k mladým lidem. Jak těžké dnes je k ním přijít a snažit se jim něco říct? A co jsou ta témata, o kterých chtějí slyšet, to jsme trošku načali, ale jak vůbec vypadá taková ta praktická komunikace s těmi mladými nebo s lidmi kolem vás? Co můžete?
Já jsem si uvědomila jednu věc, že člověk nemůže předat to, co nežije, a přijde mně stále důležitější můj osobní autentický život s Bohem a v modlitbě, z kterého já potom načerpaná pokojem a novou silou přicházím k mladým. Myslím si, že často slýchám, že je široká nabídka aktivit, těžko volí, čeho se zúčastnit, čeho ne, a nepotřebují potkat rozběhaného řeholníka, který prostě stíhá všechno, úsměv na tváři, ale nenacházejí tu hloubku.
Jak to vidíte vy, bratře Tomáši?
Myslím, že v téhle věci mám podobný názor jako sestra Kristýna. Nepotřebují rozběhaného řeholníka, potřebují někoho, kdo se jim bude věnovat, kdo jim bude naslouchat, někoho, kdo jim třeba nějakým způsobem zpřístupní ten život nebo otevře jim ty kláštery. Aby to prostě nebyla vždycky jenom taková ta hradba, za kterou my si žijeme ten svůj život a nezajímá nás, co je prostě v tom světě.
Vy jste na začátku mluvili o tom, že když jste se seznamovali se společenstvím, do kterého jste přicházeli, tak důležitou roli hrálo třeba i to oblečení. Tak setkáváte se i dneska s tím, že by vás třeba někdo nějakým způsobem konfrontoval s tím, co to na sobě nosíte, k čemu je to dobré, jak to vypadá. Setkáváte se i s tou, řekněme, potřebou nějak tyhle ty vnější věci řešit?
A možná ještě, totiž háby tak často nesundáváme na rozdíl od mužských řádů, a beru to jako výzvu ke svědectví. Není to typ oblečení, který by si člověk vybíral mezi těmi šatami. Ale vím, že když jdu ven, nebo že tím hábitem svědčím o něčem, pro co jsem se rozhodla, a ty reakce jsou velmi rychlé. Lidi mě že poznávají, buď reagují pozitivně, nebo třeba určitým nezájmem, ale v naprosté většině jsem se potkala spíš s pozitivnější reakcí, kdy buď se třeba někdo zeptá, nebo teď jsem měla moc krásný zážitek, že mě oslovil chlapec na zastávce tramvajové a chtěl si povídat o svých pochybnostech ve víře. A v zápětí si přisedla protestantská žena, která taky řešila své pochybnosti ve víře. Beru to jako dar.
Aha, tak tady nám přišel jeden dotaz od našich hostů, tak já vám ho přečtu, nechám na vás. Srdečně zdravím vás i vaše hosty a mám dotaz, jestli se zabývá někdo v církvi poradenstvím o finanční gramotnosti, se ptá paní Růžena. Tak teď nevím, jestli je to přesně na vás.
Ten problém řešíme, ale asi v tom nejsem úplně kompetentní odpovědět. Jenom vím, že samozřejmě každé řeholní společenství má i tuhle otázku finančnictví ekonomickou, máme své ekonomy nebo tedy hospodáře, a vím, že pro nás, jako pro naše řeholní společenství, bylo poměrně obtížné hledat někoho, kdo by mohl třeba vyškolit toho našeho spolubratra, který se tomuhle věnuje. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že v české církvi někdo jistě je, ale říkal bych hlouposti, opravdu nevím větší podrobnosti.
Tak pojďme dál, pojďme zase zpátky k těm vašim komunitám. Jak velký zájem dnes je mezi mladými lidmi k vám přicházet? Co řeší, když k vám chtějí jít?
Není to lehké. Sestra Kristýna tady říkala o těch víkendech v klášteře. My jsme tohle třeba dělávali opravdu od samého počátku, kdy jsme se jako obláti sem vrátili do Česka. Musím říct, že nám to už příliš u těch mužů, chlapů nefunguje. Když uděláme nějaký víkend u nás v domě, my nemáme typické kláštery, máme prostě rodinný dům, což je úžasný. Protože to vám dovoluje opravdu se cítit hned jako doma, jdete, otevřete si ledničku, jste tam prostě doma. Jo? A to budování těch vztahů pro nás, kteří jsme misionáři, je samozřejmě rozdíl mezi misionáři a potom klasickými řády, tak je to obrovská výhoda. Ale když uděláme takovýhle víkend pro zájemce nebo pro ty, kteří rozlišují, tak se nám velmi často stane, že z těch 4-5 lidí, kteří se přihlásí, dva mají opravdu psychické problémy a třem je nad 50 třeba. Jo, to tak samozřejmě generalizuju, ale je to velmi častý jev. To znamená, že nám tyhle tradiční, klasické postupy moc nefungují. I tady musíme hledat. spíš se teď snažíme nejen lidi zvát, ale opravdu mezi ně chodit, což je daleko složitější, protože samozřejmě čím dál složitější se dostávat mezi mladé lidi třeba ve školách. Mm-hmm. Pro řeholníka je to těžký se dostat u nás na západu. Nemůžete jen tak přijít a s nějakou nabídkou. Ta společnost je velmi citlivá na tyhle věci a citlivá čím dál víc. Takže ty lidi musíme nějakým způsobem hledat. My máme jednu konkrétní zkušenost. My jsme, už je to tedy od roku 2011, takže už je to nějaký rok zpět, nabídli mladým mužům možnost s námi sdílet náš komunitní život, ale i apoštolát a misi. V delším období. Ne víkend, ale třeba rok. A udělali jsme to tak, že jsme opravdu pronajali byt, aby to bylo samozřejmě laické prostředí, aby se necítili hned vázáni, ale žili jsme tam jediným zákonem toho našeho soužití bylo evangelium. To jsme brali fakt jako radikální život evangelia. Ten byt byl propojený samozřejmě s tou naší řeholní komunitou, to znamená jídlo, modlitba probíhala společně, ale jinak ty chlapy v té komunitě žili úplně obyčejný život, buď studovali nebo pracovali, vrátili se domů, vařili, prali a přes víkendy jsme pomáhali v diecézi třeba s pastorací. Tohle se nám osvědčilo, fungovalo to 4 roky, myslím, že tím prošlo kolem 11 mladých lidí, i k nějakému rozlišení právě své životní cesty došlo, ale pak přijdou další 2 roky, 3 roky, kdy o to není zájem. Mm-hmm. Takže dnes se musí neustále hledat, zkoušet. 2 roky funguje něco výborně, pak musíte začít hledat znovu.
Neustálá výzva. No a výzvou byla i dnešní soutěžní otázka. Tak Štěpáne, kdo vyhrál a prosím tě, jaká je správná odpověď?
Vylosoval jsem hned 2 výherkyně. Knížka Kotva naděje poputuje k paní Radmile do Ostravy a také k paní Ivoně do České Vsi. Oběma blahopřeji a jenom ještě prozradím správnou odpověď. Pravdu měl bratr Cyril a všichni, kdo s ním souhlasili. Svatá Anežka Česká se tedy skutečně mohla potkat s Antonínem Paduánským. Kateřina Sienská žila až o století později a byla současnicí Karla IV. A jeho syna Václava.
Tak to je takový exkurz do historie. My blahopřejeme výhercům a výherkyním. A na vás už dneska poslední otázka. Prožíváme postní dobu. Tak jaký trávíte vy konkrétně? Poprosím sestru Kristýnu Hřebíkovou.
A nedala jsem si do postní doby žádné konkrétní předsevzetí. Přemýšleli jsme, jak společně trávit postní dobu v rámci komunity a našeho řeholního společenství. Je to pro mě výzva znovu se zastavit, více zůstávat s Bohem a více na něj myslet i uprostřed běžných věcí.
Děkuju. Bratr Tomáš Gregůrek.
Ani já jsem si nedal žádné velké předsevzetí, ale snažím se o to, aby v tom té hektické době, v tom hektickém čase, který člověk prožívá, protože přece jenom společnost nám moc nedává prostor na to, abychom se jako sklidnili a odloučili, si našel právě to místo, ten čas pro modlitbu, pro klid, ticho, rozjímání.
No a otec Vlastimil Kadlec?
Žádný zákaz kafe, žádný zákaz čokolády, protože to bych byl nervózní a to potom pro ty vztahy by nebylo dobrý, ale inspiroval mě jeden můj spolubratr ve formaci v Itálii, který si řekl, na postní dobu jsem si dal předsevzetí, že budu víc spát.
Tak i to inspirace do postní doby. Děkuju vám, že jste přišli, byli s námi ve vysílání Proglasu a budu se těšit někdy příště zase naslyšenou.
Díky.
Díky.
Od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Kateřina Rožová.
Dej mi, pane, sílu slov, ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krov a laskavou dlaň a zázrak svítání. Dej mi víru, co voní po hvězdách, pust mě do míst, co nejsou na mapách. Dej mi ráno, co jenom jednou může být, jednu chvíli, když se začíná žít. Dej mi, pane, sílu slov, ať nemusím lhát o tom, že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krov a laskavou lhát o tom, že je všechno fajn a že už není oč stát. Dej mi, pane, pevný krok a laskavou dlaň a zázrak svítání. A zázrak svítání.